SBS Radio.
Откако завчера на специјалната обвинителка Катица Јанева, полицијата ја одзеде мобилниот телефон, а јавноста ја поврза со случајот рекет, кој претходно го оформија како предмет токму таа и незиниот тим, вчера Јанева не се појавила на работното место. Тоа пред новинарите го потврди обвинителката Ленче Ристовска, кој рече дека за оставката на Јанева разбрале речиси во истиот миг кога таа била објавена на нивната веб страница.
Денес лично немам стапено во контакт со специјалната јавна обвинителка во однос на оставката. Оставката непосредно пред да биде објавена на нашата веб страна, би рекла, може би во исто време ни беше соопштена на сите нас, така што не бевме предходно информирани ниту за оставката, ниту за незините намери. Колку што знам, оставката и от она што беше информирано е се до изнаоѓање на решение, односно до 15 септември до истекот на мандатот.
Ленче Ристовска порача евентуалните инкриминирачки действија на нивната шефица Јанева да не се поврзуваа со вкупната работа на обвинителството.
Действијата на поединци не ги карактеризираат действувањата на целокупната институција. Како што кажав и на почеток, специјалното јавно обвинителство е една институција во која што работат и обвинители, и истражители со висок професионален и личен интегритет.
До вчерашните први соработници на Јанева изразија загриженост и сметаат дека има темелна истрага за случајот со рекетот, а очекуваат и договор од политичките лидери околу инината на СЈО. Поред нив, не се доведени во прашање истрагите и предметите влезени во судска постапка и покрај тоа што започна да се утврдува евентуалната вмешаност на Јанева. Во интервју за 24 телевизија, обвинителката Вилма Русковска најави дека е можно истрагата за рекет да се прошири и за други лица, ако се обезбедат цврсти докази. Русковска потврди дека со истрагата досега се опфатени само две осомничени лица кои веќе се во притвор. Притвор за Катица Јанева и за сите останати вмешани во криминалниот октопод, изјави лидерот на опозицијата Христијан Митковски.
Компромитираното специјално јавно обвинителство е завршена работа. А првиот чекор веднаш треба да биде притвор за Катица Јанева и за сите други вмешани во овој криминален октопод. Исполнети се сите услови за ваква мерка. Можност за повторување на делото, затоа што Јанева и денес е прв човек на ова компромитирано, корумпирано специјално јавно обвинителство.
Поред него се било само театар за да се спасат вистинските нарачатели на криминалот.
Целата јавност беше сведок на тоа како со Република Македонија управува криминален ганг. Вистински криминален октопод, чии пипци одат до врвот на власта. Сведоци сме на афера, чии корени одат многу подлабоко од тие две осумничени лица, познати на јавноста, кои што треба да бидат жртвени јагниња. Вчерашната панична акција е само театар да се спасат вистинските нарачатели на ваквиот криминал, да се заштити колку може извршителот Катица Јанева и да не се дознае каква монструозна гарнитура владее со земјава. Дали е точно дека политичка заштита на пипците на овој октопод се високи функционери од врхушката на власт, од редот на СДСМ, во јавноста познати како псевдонимот Фрики и Кики, а се со цел да обезбедат дополнителни финансиски и други бенефити за себе и за останатите кои што се денеска во притвор. Дали е вистина дека лично обвинителката Јанева ја има во разговорите со прво обвинетиот кои се предмет на истрага?
Митковски соопшти зошто нема да оди на лидерската средба што ја закаже премиерот Заев за во петок.
ВМРО, ДПМН и СДСМ веќе подолг период разговараат за трите теми кои што ги предложи Зоран Заев. Имаме диаметрално спротивни ставови, да беа тие ставови приближно слични, па да идеме на таа лидерска средба и да постигнеме договор, ќе ја видев некако исправноста од таа лидерска средба, но сепак мислам дека под влијание и под импресии на вчерашниот ден, господинот Зоран Заев повика на таква лидерска средба, од која што навистина не гледам никаков резултат. Јас би отишол на лидерска средба, каде што би имало определен резултат. Но тоа што ние каде што бевме поканети, не гледам дека може да се постигне било каков резултат, нити пак да разговараме за она што денеска.
Истрагата која е започната треба да докаже дали Јанева е злоупотребена во случајот рекет или покрај двајцата осумничени и таа е мешана во случајот, изјави премиерот Зоран Заев.
Ова специјално јавно обвинителство има соодветен капацитет, има јавни обвинители, има истражители, има администрација која што работи, тоа е создаден капацитет од нашите граѓани, од нашите плаќачи на даноци, беше поддржан од меѓународната заедница во неговото создавање како капацитет и обврска наша на сите да го задржиме како капацитет во неговото функционирање. Јас верувам дека ќе се изнајде решение и тоа многу брзо, како што реков на пресконференцијата, да не оставиме било каков аргумент, некој да го земе за алиби, па да имаме секако неповолни коментари при донесувањето на одлуката во октомври за датумот за почеток на преговорите.
Тој го повика председател на опозицијската ВМРО ДПМН Митковски, доколку има доказ дека двајца високи функционери на СДСМ наводно се мешани во случајот рекет, да ги пријави. Нема логика да бараш предвремени избори, а да не дојдеш на состанок на кој што ќе се разговара за изборниот законник. Вака Заев ја коментира изјавата на Митковски дека нема да се појави на лидерската средба во петок.
Да не гледаш причина да се појавиш на лидерска средба и за да се зборува за изборното законодавство, за препораките на ОДИХР, за нивното вградување, за изборните модели, кои што е интерес на граѓаните, а да бараш предвремени избори, значи не кеш да учествуваш во изборното законодавство, а бараш предвремени избори. Ние ги номинирафме тие теми и ги повикувам сите кои што се поканете да дојдат. Продолжуваме после тоа и разговори со другите парламентарни групи и политички партии. Секако сите се чинители, ние сакаме да постигнеме консензус, може да номинират сите учесници и нови теми, кои што мислат дека се важни за државата, за граѓаните, да ги разгледаме сите теми, но дефинитивно да се избегнува учество на лидерска средба и да не се даде шанса да се разговара за јавно обвинителство, за попис, за изборен законник, единствено само остава трагата и потврдата дека некој не сака да се соочи со одговорноста пред криминалот.
Вчера Европската комисија побара да се реши статусот на СЈО. Европската унија ја прими на знаење најавата на Катица Јанева дека има намера да поднесе оставка, се вели во писмената реакција на Европската комисија која ја пренесе МИА. Европската унија подсетува дека е важно да се продолжи со воспоставување отчетност за криминалите кои произлегуваат и се поврзани со илегалните прислушувања, се вели во соопштението. Самуел Жбогар, евроамбасадорот во Македонија, очекува политичките лидери и парламентот да најдат решение за идното функционирање на СЈО.
There have been some decisive steps by public prosecutors recently and we support their activities and the newfound assertiveness. At the same time we eagerly expect solution for the future functioning of the special prosecution office. Stepping down of the special prosecutor Janeva yesterday is putting additional pressure and responsibility on political leaders and the parliament to find a solution.
Бујар Османи Одуји, во спојство и на подпредседател на владата, вели дека државата има потреба од институција за гонење на висок криминал.
Оставаме на институциите точно да истражуваат што се случило, која било позадината и кои биле реперкусиите. Но тоа што е важно е дека ДУИ останува на ставот дека Република Северна Македонија има потреба од институција која што ќе биде фокусирана, односно насочена на борба против корупцијата на високо ниво. Која институција, во каква форма, со кој кредибилитет ќе се одлучи, тоа ќе биде прашање на лидерите во петок.
Функционирањето на специјалното јавно обвинителство е еден од условите за почеток на преговорите на Македонија со ЕУ. Случајот со обвинителката Катица Јанева ги разочара дел од некогашните поддржувачи на така наречената шарена револуција. Активистката Билјана Бекова смета дека она што се случи со Јанева делува разочарувачки, но дека СЈО треба да продолжи и да ги заврши истрагите, за како што вели народот, да види малку правда во оваа држава.
Ова со СЈО не разочара, односно со конкретно со Катица Јанева, и затоа јас сакам да кажам дека едно е разочарувањето, но од друга страна ние остануваме граѓаните остануваме доследни на нашите барања, сметаме дека СЈО, или барем јас во свој лично име можам да кажам дека СЈО како институција, како специјално јавно обвинителство мора да обстои, дека навистина мора да поминат и нови филтри, луѓето кои што ќе се вработат или кои што ќе дојдат, или човекот кој што ќе дојде на чело на таа институција, мора да се најде соодветно решение за СЈО и навистина СЈО да го доврши она што го започна и навистина да видиме макар малку правда во оваа држава.
Со сличен став и режисерката Ирена Териовска, која беше дел од шарените.
Јас никак не сум поседувала таква мајца сега, од вчера баш со пријателите се шалевме, можда и подобро што не излезе да поседувам таква мајца, затоа што сепак таа би во моментот би можело да послужи само за бришење прашина, а е глупо да бришеш прашина со идеалите.
Посредбата меѓу 20-та министри за надворешни работи на Турција и Македонија, Мевлют Чавушоглу и Никола Димитров во Скопје, Турција очекува Македонија да ги предаде лицата кои властите во Анкара ги обвинија дека се поврзани со организацијата ФЕТО на Фетулах Джулен.
Нашите очекувања се јасни, во врска со имињата имаме споделување на информации.
Димитров ја повтори од порано изразената политичка волја, земјава да ја помогне на Турција во врска со проблемот кој таа го има со ФЕТО. Сепак Македонија ќе го почитува правниот систем, изјави Димитров.
Проблем на нашиот пријател е и наш проблем. Овде немаме до крај одврзани раце, бидејќи имаме и домашен и меѓународен правен систем, што треба да го следиме. Процедурата за многу од овие лица е во тек и во основниот суд Скопје 1 и во јавното обвинителство. И разговаравме за тоа докаде е процедурата, што се случува.
Двајцата шефови на дипломатиите ја потенцира извонредната соработка и како пријателски чин го потенцира недомнешното ратификување на протоколот за членство на Македонија во НАТО од страна на Турскиот парламент, без какво и да е условување. sbs.com.au